генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Туга по так званих давніх часах їла зубастим краєм душі кожного з суразмовців і об'єднувала їх мацній, чим заманливі перспективи супрацовництва і осолода здради. У минулые часы, коли ступень их уплыву была меньше и только за ступень жадания узмацнения того уплыву, у тые часы хотелось вернуться больше, чем у молодость. Только час не чакая никого и иде своей ходой, не звертаючи уваги нават на тые годинники, якія идут докладно. А чего на их глядеть? Бо нават сапсаваный годинник два разы на сутки показывая абсолютно докладный час. А реальний світ ходить у цирульню і прибіральню, набиває продукти харчування і назапашує злость, ахвярує, краде, дорить тепло і завіює холодом, шанує і зневажає, цалує у вусни і б'є по зубах, тільки одного не робить, не вертається назад. І чому з часом міняється світ, і в одну і ту ж воду нельга увійти двойчі, по-ранейшому застається нерозгаданою таємницею. Чому міняється час? Тільки дурні з затягнутими гонорливістю в очами думають, що вони мають нейке дочинення до тих змін. Тільки гонорливі вар'яти міркують, що розбираються у причинах тих змін. Як неколі трапно подметив один арабський принц, камінний век пройшов не тому, що закінчилися кам'яні. З-за далягляду за окном виглядував опошній промінчик сонця. Ноч усе мацней заявляла свае правы на беларускую сталіцу. І ў адрозненні ад суразмоўцаў у гістарычным нумары не толькі заявляла, але і адваёўвала тыя правы. Але толькі для таго, каб ранкам перадаць іх мірным спосабам, без бою і бойкі, назад новаму дню. І так з дня ў дзень, з ночы ў ноч, мірна і палюбоўна. Шпіёны ж у нумеры не маглі спасцігнуць такі філасофскі погляд на ход падзей і паглыбіліся ў свае развагі. «Во-во! А за іх даўно трэба ўзяцца, за палітыкаў тых. Распусціліся ўжо без нагляду, разбэсціліся падлы», дадаў да слоў расійскага спецслужбоўца амерыканскі калега. «А яшчэ паліткарэктнасць прыдумалі скаты. Па праўдзе гэта мы прыдумалі тую паліткарэктнасць у 70-е гады. Але не такую, як зараз. Придумали, каб высмейваць і парадзіраваць терминологію вашых марксіска-ленінскіх краін, бо гэта вы патрабавалі ад сваіх людзей прытрымлівацца партыйнай лініі і гаварыць правільна. А яны супраць нас зараз яе павярнулі, тую паліткарэктнасць, згодна з гіпотэзай Сапфіра-Уорфа. Так што абтэлерантіліся мы з ног да галавы, і невядома, як зараз адмыцца». «Это часто здарается в нашей практике», – засмеялся генерал. «Вось бачиш, тая политкорректность знищила мою краину и до твоей добралася. Политкорректность – матка не только перебудовы, але и полного беспорядку, матка хаосу. А мы, каб домовилися, ой, якую могли б краину зрабить. Ну, але гэта размова не сегодняшнего дня. Хоть мы можем спазниться с такой размовой уже завтра, але сегодня еще не час на ее». Завтра светом, може, уже будуть керувати мутанти. І неважно, шляйхерові чи нечия іншія, але мутанти, а не ми з тобою, не спецслужби. Я шмат про гэта разважав, задумліво вимовив Джек. І ось що я тобі скажу. Светом давно керують мутанти. Принамсі, на моїй пам'яті дик докладно. Хай собі не біологічні, хай собі духовні мутанти, як ми з тобою, але ж мутанти. Ми адрознюємося від вас тільки в тим, що ми ведаємо і згодні, що ми мутанти, а ви не хочете гэтага признати. Ви пайшлі далі за нас у гэтым питанні. Ви хочете, каб мутантов признали нормальними, а нормальних – ненормальними. Боюся, що гэтая хваля і до нас докотиться рано чи поздно. Тільки, як з той політкорректністю, выпаўзе з другого боку, калі нават нараджаць дзіцё натуральным чынам будзе признана ненормальным. Я уже не говорю про сам процесс, як его зробить, тое дитё. Мы уже давно живем у эпоху мутантов, и як главный доказ тому, это тое, что в битве за свою правду мы с легкостью готовы на любую неправду. Шпионы замолчали. И так шмат сказали. Мой не треба было так шмат. У стен то так само в уши есть. Але белорусы еще не завершили створение своих спецслужбов, Нема каму даносіць тым сценам змест размоў замежных шпіёнаў. Але сам факт, што шпіёны сустрэліся, ўжо ўсё сказаў без слоў. І добра, што не для сваркі. Бо такая сварка – гэта як перастрэлка ў пакоі з дынамітам. Толькі некалькі дэталяў засталося ўдакладніць. Ну, а той Гудзей і тая Сакович, што гэта за незразумелая сіла? Асцярожна, нібыта на дыбачках, спытаў Фёдор Фёдарович. І дзіця ў іх ужо нарадзілася. Раптам яно такое ж. Гэта то дакладна не ваш, упэўнена заявіў Джэк. І адкуль такая ўпэўненасць? Наколькі мне вядома, яны былі неаднойчы заўважаныя на акцыях, у тым ліку і ў курапатах. Што такое курапаты, не мне табе распавядаць. Каб Гудзей быў ваш, то ён адназначна быў бы з другога боку ад мітынгоўшчыкаў. Але і не ваш, упэўнена, як на парадзе заявіў генерал. А задкуль такая ўпэўненасць? А ён аніводнага разу не быў заўважаны ні ў жаданні наведаць вашу новую амбасаду, ні ў спробе пакінуць Беларусь. Баюся, нам пакуль што гэтага не зразумець, хто ён, уздыхнуў Джэк. Можа, акурат тая трэцяя сіла. Варта было б самым з ім пагаварыць. Ці з яго бацькам хаця б. Дык як гэта зрабіць? Сапраўды, гэта незразумелыя людзі. Хіба з вельмі якаснага чалавечага матэрыялу вышэйшай пробы. Адкуль ён толькі ўзяўся? Ні вашы генетыкі, ні нашы не могуць гэтага разгадаць. Напэўна, мы яго проста недацанілі, гэты чалавечы матэрыял, і не заўважылі. Кажуць, як хочаш схаваць лісточак, то хавай яго на дрэве. Вось гэтага генетычнага дрэва мы і не ўзялі пад увагу, а на ім можа быць багата такога лісця. Больш адвесці часу на гаварыдню пра справы могуць толькі непрафесіяналы. Бо ўжо даўно была пара прапанаваць адзін другому суму, якая адкідвае ў бок усе сумневы пра сумленне. Ці яшчэ што прапанаваць такое, адмова ад чаго азначае падпісанне самому сабе смяротнага прысуду. А паколькі ні адзін з бакоў не адважыўся на такі радыкальны крок па прычыне нявызначанасці сітуацыі, Джэк перайшоў на больш простыя тэмы. А ніяк не магу зразумець, чаму ў маёй краіне людзі нармальна ставяцца да сілавых ведамстваў, але працаваць туды не кожны імкнецца. А ў вас дык наадварот. Вашы людзі ненавідзяць сілавікоў, але пры першай жа мажлівасці амаль кожны кідаецца туды працаваць. «Думаю, мы засядзеліся на адным месцы», – адказаў не па тэме генерал. «Ёсць у беларусаў ўжо свае спецслужбы, ці няма іх яшчэ, а трэба агледзіцца. Ты направа, я налева, окей?» З гэтымі словамі шпіёны падняліся і адзін за другім выйшлі ў карыдор. І сапраўды, хацелі разысціся ў розныя бакі. Але на карыдоры, акурат пад іх дзвярамі, стаялі, хістаючыся ў розныя бакі, як чарот ад ветра, і ўтрымлівалі адзін другога ад поўнага ганебнага падзення на падлогу гасцініцы «Беларусь» два п'яныя сваты, і нешта даказвалі адзін адному. Убачыўшы незнаёмых людзей, яны кінулі спрэчкі, пераключылі ўсю ўвагу на іх і адразу прапанавалі тым прызямліцца за свой стол. «Не адмаўляйце», – абняў Джэка Васіль, – «у нас унучка нарадзілася». «Трэба выпіць за здароўе новай гудзейхі!» Пры слове «гудзейха» у шпіёнаў вочы палезлі на лоб, скібіцы абвіслі, языкі павылазілі вонкі. У Фёдара Фёдаровича зрушылася з месца зубная пластінка, у Джэка паразыходзіліся ўстаўныя зубы. «У вашай унучкі прозвішча Гудзей?» – збянтэжана перапытаў Джэк. «Гудзей!» – пацвердзіў Васіль. «Прыгожае прозвішча», – адгукнуўся Фёдар Фёдарович, і шпіёны прынялі запрашэнне. А як ім было адмовіцца ад запрашэння Гудзея? У галавах шпіёнаў, як паскораныя да маланкавых хуткасцей шахматныя партыі, раіліся розныя версіі пра прычыны такога нібыта выпадковага спаткання. Версіі сыпаліся адна за другой, і кожная наступная абвяргала папярэднюю. Трэба было ісці. А ніводзін разведчык не дазволіў бы сабе не выкарыстаць такі момант для збору інфармацыі пра галоўны аб'ект свайго расследавання.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё «Рацыя».